Äripäeva raadio.
Tervise uudised. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla.
Tere! Täna olete jõudnud taas Tervise uudiste saadet kuulama. Seekord on meil teemaks suviste meelelahutuste varjuküljed ja me räägime Lääne-Tallinna Keskhaigla nefroloogiakeskuse juhi doktor Madis Ilmojaga lahja alkoholi mõjust neerudele. Samuti räägime juhuslikest uroinfektsioonidest, mida need endast kujutavad ja kuidas neid endale nii-öelda hankida saab. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. Tere, doktor Ilmoja!
Tervist!
Rääkisime siin just paar hetke tagasi sellisel võib-olla lihtsal, aga tavainimesele võib-olla natuke keerulisel teemal, et mis vahe on nefroloogil ja urologil?
Uroloogid on kuseteede ja neerude kirurgid. Nefroloogid on kuseteede ja neerude mittekirurgid, ehk siis arstid, kes ei tegele operatsioonidega ehk lõikustööga.
Et nii...
on nagu, nefroloogid on nagu sisearstid neerude erialal.
Selge, nii lihtne see ongi, et ühel on nuga ja teisel ei ole nuga.
No jah, just nii.
Aga kui me tuleme nüüd natukene selliste päevakajaliste teemade juurde, siis kui palju te olete COVID-patsientidega praegu seotud olnud?
Jah, eks me muidugi oleme. Me oleme sellest samast algusest peale eelmise aasta märtsi algusest. Juba hakkasin mina oma esimest neeru siirdatud patsienti COVID-infektsiooniga ravima ja need haiged on nüüd kuni tänase päevani välja olnud aegalt rohkem, aegalt vähem. Praegusel hetkel, kui silmest läbi lasta, siis momendil küll ei tule ette, et ükski haige momendil põeks. Aga muidu meil ikkagi, ja, et just vaatasime järgi, et meie keskuses neerosiirdamise järgselt ravil olevatest haigetest on COVID-infektsiooni põdenud 10%, mis on ju tegelikult täpselt sama, mis on kogu Eesti populatsioonis, et 1,3 miljonit ja 130 000 läbipõdenud.
Need on nüüd neerud või siirdatud neerudega patsiendid, aga kas COVID on kuidagi otseselt ka neere mõjutanud?
Ja COVID mõjutab ka otse selles mõttes, et jah, COVID võib anda ise otse neerukahjustust, aga peamine, kuidas COVID neerusi mõjutab, on ikkagi üle sepsis, ehk üle, ütleme, põletikulise reaktsiooni, mis tekib üldiselt organismis COVID-i raskel põdemisel ja siis tekivad ka juba neerofunktsiooni häired. Teine kontingent, millega meie rohkem kokku puutame, on need samad meie enda kroonilised neerohaiged, kui nad saavad COVID-infektsiooni, siis võivad need neerofunktsioonid ja kõik muud näitajad tüsistuda ja me peame nendega siis tegelema ja ravima. Need, kellel tekib COVIDist äge neerupuudulikus üle siis eelmainitud põletikulise reaktsiooni, siis nendega põhiliselt tegelevad intensiivraviarstid anestesiolo.
Kui suur selline tõenäosus on, et need tüsistused ongi väga rasked?
Jah, see on ikkagi kordades kõrgem, kui on ikkagi kroonilise neerukahjustusega haige, neerupuudulikusega haige ja ta saab juurde sinna COVID-infektsiooni, siis see temal nende tüsistuste oht ja ka just neerude aspektist on muidugi kordades kõrgem, kui see on eelnevalt tervel inimesel, ehk siis üldpopulatsiooni haigetel.
Tavalisel inimesel siis nagu COVID otseselt neere väga ei...
Ei, otseselt mitte, jah, et ka, aga kui on nõndemid riskigruppi haiged või on sellised muud kahjustused all, siis saavad neerud pihta.
Jah, tuleme siis natukene kas just lõbusamate teemade juurde, aga ütleme niimoodi suvisemate teemade ja nii edasi, et millist hädadega teie juurde inimesed jõuavad üldse suvel? Või on seal mingit vahet üldse?
Noh, nefroloogi tööl võib-olla väga palju polegi vahet sellepärast, et no tõesti suvisel perioodil jah, on neid uroinfektsioone rohkem ja nii edasi, aga paljuski neid ravitakse ära, kui nad on tüsistumata protsessid, mis nad valdaval ka on, siis nad on tegelikult perearsti praktikas ja nad meieni jõuavad rohkem sellised tüsistunud haigusjuhud, aga noh, jõuab meile ka sellised komplitseerumata juhtumeid, nii et võib-olla tõesti jah, uroinfektsioon ja sellised asju on suvisel perioodil rohkem.
Tuleme nende uroinfektsioonide juurde äkki saate teises pooles, aga kui me nüüd võtame sellise teise ajavõitmisega kaasas käiva külje, et suvel juuakse ilmselt keskmisest rohkem ka rastavaid jooke ja ka lahjaseid alkohole, et kas need võivad ka kuidagi neerud, noh, loogiline on, et nad ju neere mõjutavad, et tuleb siit midagi konkreetset ka?
Ja teatud määral küll, noh, õnneks on muidugi see alkoholi mõjul hea, et neerud aspektist, et ees on meil suur ja massiivne maks, mis nad seda tööd tegelikult eest ära filteerib, maks saab selle põhilise löögi enda kätte, nii et selles suhtes ikkagi selline rohke alkoholi tarbimine, noh, mitte nüüd neeru aspektist, aga üleüldiselt ei ole soovitav.
Ja, aga kui inimene joob näiteks, ta otsustab, et ei ma õlut ei joo, ma joon limonaade, joon seal, ma ei tea, mis need magusad limonaadid on igasugused ja võib-olla need Coca-Cola joogid, et kas nendega võib ka tekitada omale ikka neeru probleeme mingist kogusest alates näiteks?
No selliste jookidega, noh, reeglina mitte, sellepärast, et need on rohkem muidugi sellised karastavad joogid, mis te nüüd loetlesite, on vägagi magusad ja neil on väga palju seal glükoosi ja nad annavad väga palju kaloreid ja selliseid asju. No millega võib küll nagu neerusi ära kahjustada on sellised, kui tarbida väga suurel hulgal jõujooke, või siis neid ergutavaid valgurikkaid jooke.
Sead peab küll tulla. Tavaline energiajook vist ei ole see valgurikas, see on siis pigem nagu need taastavad jõusaali jookid.
No, jah, rohkem sellised, millel on, aga noh, ka, no ütleme kõiki ka sellised taastumisele kaasa aitavaid jooke, joogipulbrites tehtud jooke, aga kui neid ikka nagu mõistlikul hulgal tarbida, siis ei juhtu ka mitte midagi, et neid ju võib tarbida, kindlasti mitte ei ütle, et neid ei tohi tarbida, aga noh, neid peab ikkagi vaatama, et need oleks mõistlikus kogusest tarbitud ja mitte korraga liiga palju.
Milline on mõistlik kogus?
Noh, kui seal ikkagi võib olla selline jõujook, võib olla 1-2 jõujooki päevas, noh, kui treeningut teha mitte enam, eks ju, ei rohkem küll ei soovita, sest aegalt meil tõesti selliseid jõujookide üle doseerimisest ja kasutamisest haigeid ikkagi ägeda neeru funksiooni häirega satub, et tuleb ette.
Aga mis need tunnused on nendel, et mille peale nad tee juurde pöörduvad ja mis need siis ikkagi konkreetselt viga on?
No põhiliselt hakkab see, et hakkavad tuuresed tekema, hakkab uriini hulk vähenema ja siis pöördutakse ja siis analüüsidest selguvad sellised situatsioonid. Need on põhilised või tekib ka juba tugev nõrkus, jõuetus, kahvatus, näos, aga seda arvem, aga tavaliselt vaadatakse ära, et tekib uriini peetus, hakkavad tekema tuuresed, mida enne pole olnud ja nii nad satuvad.
Ja kuidas ravitakse neid? Lihtsalt öeldakse, et ära rohkem joo ja ka kõik.
Olenevalt situatsioonist ikkagi, noh, võiks ikkagi öelda, et sellised tõsisemad juhtumid on kindlasti statsionaar, ehk siis haiglaravi vajavad haiged vastavad tilgutid, elektrolüütid tasakaalustamiseks ja liikse vedeliku eemaldamiseks organismist ja nii edasi. Nii et tõsisemad juhuti kindlasti haiglaravi.
Nii et jõusaalist võib sisuliselt sattuda otse haigla ravile ja veeta seal kohe nädal aega vähemalt?
Jah, võib küll sellepärast, et noh, üks asi on jõujoogid, teine asi on ka selline asi, et kui teha väga tugevat füüsilist koormust, siis võib samamoodi tekitada lihas lagunemist, mis tekib ülisuure füüsilise töö või tegevuse tagajärjel ja seal tekivad nüüd omakorda sellised ained, mis võivad neeru blokkeeruda. Nii et ei ole mitte ainult need jõujookid, aga ülisuure koormusega tehtud treeningud võivad samamoodi, et meil on juhuseid, kus koha peal on inimesed olnud näiteks merehädas ja enda pääsmiseks on tulnud ujuda või kaldale ja nii edasi ja pärast seda tekivad väge neerupuudulikus. Selle juurde tekivad siis muidugi tugevad lihasvalud ja lihaskrambid ja kõik sellised asjad.
No see on väga ekstreemne, sellist olukorda enne tal reeglina ei tekitata. Kas on ka põhimõtteliselt ikkagi näiteks teie praktikas inimesi, kes ongi tulnud jõusaalis sellise üle treenimisega?
Jah, sellised on küll, jah, kes on selline, noh, otse jõusaalis, mul ei tule nüüd silme, et keegi oleks nagu nüüd niimoodi otse toodud, aga seal jah, kui need jõujooke ja asju on juurde tarvitatud, siis hiljem, sest ega see neeru blokeerumine ei teki tavaliselt mitte koheselt, vaid see tekib mõne tunni kuni mõne päeva jooksul, et otse selliselt jõujooki tarbimiselt või jõusaalist need haiged ei laeku haiglas.
Ja mis saab sellest inimesest edasi, kui ta on terveks haiglas ravitud, kas ta võib siis sinna jõusaali, on ta nagu täiesti terve? Või tal on ikkagi edaspidi teatud piirangud juba?
Ei, põhimõtteliselt on ta ikkagi, kui ta on terve inimene enne olnud ja ta on sellest ägedas puudulikusest ära ravitud, siis ta võib tavaellu tagasi pöörduda, aga noh, muidugi selliseid pingutusi ja selliseid, noh, ütleme need joogi ja muud tarbimised tuleb siis üle vaadata. Muidugi sellised ägeda neerupuudulikusega haiged me reeglina aasta jooksul nefroloogidena ise ambulatoorsesse kontrolli kutsume, olenevad situatsioonis päris kohe korduvalt, nii et ütleme, me loeme selle juhu ägeda neerupuudulikkuse korral lõppenuks üks aasta peale selle juhtume algust.
Ja praegu toimub vist päris usin treenimine ka triatlonideks ja mis siin ju suvel kõik tulemas on, et mis nõude neile annaksite?
No, jah, see triatlon on ju ka ikkagi väga suurt füüsilist ja palju tunde kestev võistlus iseenesest juba ja treeningud on seal koormavad ja nii edasi. Triatloni võistlus ise, ta ju tegelikult toimub ju praktiliselt ükstapuha, millise ilmaga, milline see ilmastik on ja nii edasi, et seal muidugi jah, sellise alaga ikkagi peavad tegelema inimesed, kes on ikkagi korraliku ettevalmistusega ja ennast hästi tundma ja aastaid selleks ennast ettevalmistus. Ma ei mõtle siin mitte üldse täistriatloni, vaid ma mõtlen siin juba kas või pooltriatloni ja sellist pingutust, et seal on tuleb tunde pingutada üksta poha, millistes ilmastiku tingimused, mis muutuvad ja nii edasi, et seal peab inimene väga oma piiri tundma ja enda tervist teadma ja hoidma ja nii edas.
Et soovitavalt ka arstiga konsulteerida ennem ikkagi?
No ikka
plaan
ja, ja just, eks ju, ja on ju ka vastavad treenerid, kellel on ikkagi ju, ja fisioterapeutid, kellel on siin ettevalmistus olemas ja kes oskavad anda nõu ja nii edasi ja kuidas ja milliste koormustega treenida. Ja noh, ikkagi kui sellisele võistusele minna, siis seal koheselt hakata mingisugus kohta taga ajama. Et need on väga niisugused riskantsed tegevused, kus kohapesel keskeast ja keskeast vanemad mehed lähevad seal nõnda nimetatud naabrimehel ära tegema ja nii edasi. Et need on ülisuure riskiga tegevus.
Võtame sellise teise äärmuse, kes lööb käega triatlon ja jõusaal, siis need pole minu jaoks, mina lähen parem, istun terassi peal, grillin liha, joon seal õlut, võtan kuus pakist aga järjest neid purke ja nii edasi, et kuidas teie arstina näete, kui inimene nüüd selle purgi teise, mis iganes endale sisse joob, milline see õlle teekond seal organismis on, et millised on need punktid, mida ta ohustab, sest et noh, me teame, et öeldakse, et oh, üks purk kõlut, see on ju kaks kotletti, see on ju ainult kasuks. Et mis siis nagu tegelikult on?
No jah, tõepoolest, et üks purk kõlut ei olegi nii väga kahjulik üldse mitte sellepärast, et noh, üldse sellised soovitused alkoholi tarbimiseks, noh, seal hulgas ka, ütleme, neerukahjustusega noh, paigetele öeldakse, et võiks olla seal naisterahvastel 1-2 doosi alkoholi, mis on siis päevas, aga vähemalt, et oleks 1-3-4 vaba päeva nädalas ja see üks doos on, ütleme 4 sentiliitrit kanget alkoholi või 250 milliliitrit õlut, et ütleme naisterahvastel selline maksimum doos purk õlut 4-5 päeval nädalas, vähemalt 2-3 päeva peab olema vaba. Meestel noh, võiks seda doosi korrutada, no ütleme 1,5-ga nemad võiks üks, noh, maksimum sellised kolm doosi, ehk siis ütleme kuskil, aga noh, nädalas peaks ikkagi vähemalt 3 vaba päeva olema. Mingil juhul ei ole hea tarbida igapäevaselt non-stop alkoholi, et see nüüd koormab küll organismi igatpidi üle ja et vabad päevad vähemalt, noh, ütleme nii, et pooled päevad nädalas ka suvisel ajal, kui on ikka sellist rohkem seltskondaliku tegemist ja nii edasi, eriti praeguses situatsioonis, kui inimesed nüüd saavad vabamalt teinedesega suhelda ja nii edasi, et siis, siis kipub tõenäoliselt sellist seltskondlikku olekut olema ju rohkem ja noh, mõistlikus koguses alkoholi tarbimine selle juurde ei ole mitte midagi taunimisväärset.
Aga mis see liigne alkohol ikkagi teeb neerudega konkreetselt? No maksast ta on sealt nüüd läbi saanud, maksa on ta juba, noh, ei tahaks öelda, et nüüd tuksi keeranud, aga on ta ära kurnanud, aga mis siis need neerud veel teevad seal lõpus?
No siis hakkab jah, neerude selline, kuidas öelda, perfusiooni rõhk langema, neerud ei jõua enam nii hästi filtreerida välja jääkaineid, vedelikku ja seda kõike soodustab mitte siis ainult maksakahjustus, vaid ka südamekahjustus, pump ei jõua lihtsalt neerudes enam piisaval määral ringi keerutada verd neerudes, mida on vaja nüüd neerude funksioneerimiseks ja siis seal kaudu jällegi saavad neerud pihta.
Ja siis, kui see alkohol ei lähe organismist välja, siis mis ta teeb seal?
No siis ta tekitab mürgistus ja peamiselt, eks ju, ja noh, mürgistusel võivad vägagi karmid tagajärjed olla. Otseselt kahjustab neerusi muidugi, kui tarbida mingisuguseid surrogaate. Seal on nüüd juba otsene mõju, et selles mõttes ka, et kui ikkagi alkoholi tarbida, siis see peab olema kvaliteetne. Et ma neeruarstina küll ütlen, et katsuge hoiduda sellistest tundmatutest jookides või asjades või keegi kuskilt midagi pakub ja need on markeerimata joogipudelid ja asjad, et sealt on nüüd küll otsene mõju neerudele ja võib tekida neerude blokk kõikide muude probleemidega, kuni noh, tõsiselt suurem lõppeni välj.
Mida te ütlete neeruarstina, et mis koguses ja mida oleks kasulik kuumal suvepäeval juua? Et noh, ma kujutan ette, et kui ämber vett ära juua, siis ega seegi mõjub neerud ole üsna halvasti kokkuvõttes.
Jah, ämber vett nüüd jah, tõepoolest. Jah, kui inimene siin iga mõne minuti järgi jooks, võibolla ta isegi suudaks 10 liitrit ära juua, et aga see on, selline asi on muidugi ebamõistlik. Ja noh, muidugi, loomulikult mitte alkoholised joogid on paremad ja need mitte suhkrustatud joogid on kõige paremad. Ja noh, tegelikult tõesti ju tavaline vesi ongi kõige füsioloogilisem, aga no kui neerud töötavad hästi ja kuumal suvepäeval ikka 2-3 liitrit võiks julgest ära juua, et ei ole küsimust, et aga võibolla rohkem tõesti mitte, ei ole mõtet punnida.
Et põhimõtteliselt, kui ikka janu on, et siis juua ja rohkem ka mitte juua?
Just täpselt, jah, et ikkagi ka kuumadel päevadel ja nii edasi võiks ikkagi vesi olla kuskil noh, kättesaadav ja noh, mina ikka haigetele ütlen, kellel noh, meil on ka muidugi olemas kontingent haiged, kes ei tohi vedelikku tarbida, kui need on raske neerupuudulikkusega haiged või siis madala valgusisaldusega veres olevad haiged. Nendel tuleb vastupidi piirata vedelikku tarbimist, aga valdav enamus inimesi, kelle neerufunktsioon on korras, peab ikkagi tarbima piisavalt vedelikku, see on vähemasti 1-2 liitrit vedelikku ööpäevas ja no siis ma soovitan, nii nagu ma siingi laua peal näen, et veepudel on laua peal ja kas ta on siis on laua peal või naiste rahval ridikülis kaasas või autos seal armatuuri külles, et siis on nii, et kui see veepudel on kuskil visuaalselt nähtaval, siis paratamatult tekib see mõte, et võiks longsata ja see on väga hea.
Ja teise poole pühendaksime siis sellise võibolla natuke suvisema teema ju peale nagu uroinfektsioonid. Mida need endast kujutavad ja miks öeldakse juhuslikud? Sellepärast, et noh, mulle tundub küll, et kõik asjad, mis endale külge saad, on täiesti juhuslikult saadud ja ega nad ei oota, ega ei hoiata, tulevad lihtsalt.
No ega meie nüüd meditsiinis ise meedikutena värtidena noh, seda väljendit juhuslik ei kasuta, need on ikkagi nagu ägedad uroinfektsioonid, et ega nad niisama juhuslikult ikka ei teki, et noh, mingisugune põhjus peab olema ja nii edas. Ja selliseid ägedaid uroinfektsioone, valdav enamus ägedatest uroinfektsioonidest on ülenevad, et nad hakkavad peale alumistest kuse teedest, ütleme kuse põiest ja siis ja ureetrast ja siis nad kulgevad ülesse poole mööda kusejoas või kuni neerudeni ja kui juba sinna lisandub neerupõletik, siis on ikkagi tegemist juba no, tõsise situatsiooniga, mis juba tavapäraselt vajab jällegi haiglaravi, aga valdav enamus uroinfektsiooni hakkab altpoolt liigub ülesse poole, mitte vastupidi. need on nüüd sellised uroinfektsioonid, kus ei ole tegemist mingisuguse kusedeede takistusega. Kui on tegemist kusedeede takistusega, on see siis neerukivist või on see mingist anatoomilisest eripärast, et tekib seal kusejuhade mingi niverdumine või takistus, siis on selline asi, et siis on see infektsiooni kulg teistpidi ülevalt poolt alla poole, et hakkab sealt neerudes peale ja liigub alla poole.
Siis see on lihtsalt sellest, et seal on mingi võõrkeha, mis tekitab põletiku ja siis sellest nagu?
No tekitab äravoolhäiret. Noh, uriin peab ju püsivalt välja voolama mõlemast neerust ja kui tekib seal embale kumbale poole blokkaad, siis see tekitab paisu ja selle paisus tekib põletik. Aga mõtlen, need on muidugi märksa arvemini esinevad situatsioonid nüüd, kui need nõnda nimet, mis te ütlesid juhuslikud, et mina ütlen siis ägedad, et tavapärased uroinfektsioonid, komplitseerumata uroinfektsioonid, et need on alt üles.
Mis haigused need konkreetsemalt nagu on et, ja kuidas neid saab?
Põhilised tekitajad on tegelikult meie enda sooletrakti mikroobid. Ehk siis sama Escherichia kooli, inimesed ju, ma arvan, et on kuulnud ja teavad, et määratakse ju veekogudes koolitiitrit ja nii edasi ja kui see koolitiitr on kõrge, et siis ei soovitata minna sinna ujuma ja suplema ja nii edasi, et jah, Escherichia kooli on selline see mikroob, mis on meil sooletrakti omane, aga kui tema nüüd libiseb kuseteedesse, ehk siis uriin tegelikult peaks olema steriilne, ehk mikroobide vaba ja kui tema libiseb sinna kuseteedesse, siis tema võib tekitada kuseteede infektsiooni iga kord ei tekita. Et on küll situatsioone, kus koha peal, kui ta sinna ka libiseb, tarvitatakse vedeliku peale uriini vool, puht mehaanilise tuha uriini puhtaks, inimene ei teagi, et tal on olnud mingit mikroobi seal uriinis ja noh, tegelikult polegi vaja teada. Aga kui sinna seda mikroobi konsentratsioon läheb kõrgeks või sinna lisandub mingisugune muu organismi nõrgestav faktor, on see mingisugune külmetus olnud või mingisugune selline eelnev suur pingutus või selline muu stresssituatsioon, siis ta avaldub kuseteede infektsiooni.
Mul nüüd tekis kohe selline skeem peas, et tuleb siis triatloni läbinu, läheb ja lõõtsutab, läheb ujuma kus veekokku, kus on kolibakter ja siis ta saabki omale selle ägeda infektsiooni näiteks.
Jah, see võib-olla näitan küll, aga no ma ei tea, ma ise triatlonagi tegel, aga ma ei usu, kui nad on see kolm pikka erinevat, kuidas öelda, seda spordiala ära teinud, et nad veel pärast vette lõõgastuma läheks, seda ma nagu hästi ei usuks, eks ju, et nad on ikkagi ujumine üks nendes, kui me triatlonist räägime, et noh, seal muidugi see võimalus on, loomulikult nad tulevad veest välja, hüppavad rattaselga ja hakkavad, et niipidi kindlasti neid noh, võimalusi on, aga noh, ma ütlen, et kui nad on ikkagi treenitud ja nad tunnevad ja teavad ennast ja nendel, noh, kuidas öelda, sellisel võistusel on ju alati ootmine väga tähtsal kohal ja iga osavõtja, kes seal osa võtab, tal on kindlasti see selle asja peale ka mõeldud. Aga muidu jah, et ega ujumine ei ole üldse mitte keelatud, et see on nagu vale aru saam, et ma lähen vette, et siis ma võin uroinfektsiooni saada ja külmeta nii edasi, et ei kaugel sellest mitte, et ikkagi kui meil on noh, head ilmastiku tingimist, nii palju kui seda siin Eesti kliimas on, eks ju, siis tegelikult ujumine kui selline on ju väga hea treenimismetod, sest ta kogu organismi koormab suhteliselt ühtlaselt, ta parandab verevarustus mikrotsirkulatsiooni kõikides organites, seal hulgas ka neerudes, et ma kindlasti ei taha öelda, et nüüd ei tohi ujumas käia, et kindlasti võib, aga noh, lihtsalt tuleb vaadata, et pärast saaks korralikult kuivad riided selga ja ei külmetaks ja nii edasi. Ja sama on ka talvistes olukordades ujulas käimisega, et ei tasu sealt ujulast, kuidas öelda, kui see või ujumistreenikult ära tulla, kohe rass riided selga tõmmata ja tänavale või külma autosse joosta, et siis natukene aega võtta, et endal lasta kere maha jahtuda ja siis ei teki sellised situatsioon.
Selge sport on ikkagi tervislik, ma saan aru, vaatamata kõigele, kui seda mõõdukalt
absoluutselt.
Ei saa sinna kraasse ajada.
Absoluutselt.
Kui me ikkagi hakkame nüüd otsima neid kohti, kus siis neid infektsioone saada võib, et juhuslikud vahekorrad, kehv hügieen.
Sellised asjad ka, need on jah juba nüüd spetsiifilisemad kuseteede põletikud, mida nüüd sugulisel teel saadaks ja nedas, aga muidugi ka selliseid tavapäraseid kuseinfektsioone. Et on täiesti meditsiinis ju termin honeymoon süsteit, eks ju, et see ikka mesinädalate kuseteede põletikud, et puhas selline mehaaniline ärritamine loomulikult provotseerib kuseteede põletike teket, et nii see on.
Aga mis siis inimene teha saab, sest et ma kujutan ette, et see võib olla üsna ebameeldiv tunne. Perearstile võib-olla ei saa hetkel helistada, ollakse kuskil väljamaal. Kaasa midagi ennetavalt?
Jah, võib küll kaasa võtta, et eriti, kuidas öeldakse, et tegelikult naisterahvastel on kuseteede infektsioone 4-5 korda rohkem kui on meesterahvastel ja statistiliselt iga naisterahvas vähemalt 2 kuseteede infektsiooni episoodi oma elus läbi põeb ja kui on olnud sellist kuseteede põletike, siis on see võimalus ka uute tekeks kõrgem. Või siis, kui ta pole olnud. Mis sellistest tavalistest asjadest nagu aitab ja mis ka mujal maailmas ja ka meil käsimüügi ravimitena on olemas, on jõufika ja teemannoosi põhised looduslikud preparaadid. Ka meil on neid Eestis apteekides saada, aga täiesti hea on süüa jõufikaid või jõufika morssi, erinevaid ravindeid ja sellised asju, aga jah, et kui on sellist tead, et nüüd reisule minekus on sellise klimaatiliste tingimuste muutusi ja palju välist aktiviteeti, seal hulgas siis veekogudes suplemiste või mis iganes muu veespordiga tegelemisega, et siis tõepoolest jõufika või teemannoosi põhised käsimüügi ravimid võiks olla kaas need väga tihti, kus juures koos rohkema vedeliku tarbimisega võivad väga ilusest ära ravida, ei pea mingit igakord kohe mingid antibiootikume võtma hakkama, et kindlasti antibiootikume kohe võtma hakata ei ole vajadust, et ka selliste ägedate kuseteede infektsiooni sümptomite tekkel, milleks on siis valulik ja tihenenud urineerimine ja kusepõies valutunne, esimesed 2 päeva võib täiesti vabalt 2-3 päeva, võt nende meetoditega ravida ja alles siis, kui anna järgi, peaks hakkama arsti poole pöörduma. Muidugi, kui sinna nüüd lisandub palavik, kehatemperatuuri tõus, siis on situatsioon teine.
Siis ei aita sellest, et lisaks sellele jõhvikale võtan paratsetamooli lihtsalt?
Jah, eks ta selles mõttes aitab, et ta ikkagi teatud määral kuseteed infektsiooni leevendab, paratsetamool võtab palaviku alla, aga need on siiski sellised situatsioonis, kus oleks nüüd juba mõistlik uriinianalyys ära teha, et siis vaadata, kas see isoleerub välja ka mõni tekita või mitte ja mis edas pidi teha. Kui seda võimalust arsti poole pöörduda pole, siis võib ka nii. Aga kui ikkagi palavik siis omakorda 2-3 päevaga pole ära leid, siis peab igal juhul leidma võimaluse. Ikka juba meditsiini personali pöördumiseks.
Mis see halvem juhus on, mis sealt edasi võib kujuneda?
Halvem ongi see tavaliselt see, et see, kui see põleki üleneb kuni neerudeni välja. Ja kui ta tekitab nüüd juba neerude põletiku, siis sellele lisanduvad siin seljal alumiste roiete piirkonnast tugevad valud, viskab uriiniga juba veriseks, hakkab viskama tugevaid küljavalus ja annab kurnava palaviku tõusu, inimene muutub nõrgaks, siis ikka otsitakse juba meditsiiniline abiga välja, aga nendest oleks nüüd võimalusel nagu hoiduda, et need on tõsised situatsioonid.
Ühesõnaga võib ennast ise ravida selle sama jõhvika preparaadiga esimesed 3 päeva, kui siis paremaks ei lähe, siis on mõistlik perearstiga juba ühendust võtta.
Jah, kindlasti.
Ja kui 3. päeval lisandub ikka juba palavik või natuke ennem, siis tuleks juba kindlasti võtta arstiga ühendust.
Just.
Mitte oodata, kuni ta hakkab sinna neerudusse vaikselt edasi minema.
Või kui on olnud eelnevalt episoodi, kus need on niimoodi üle läinud, siis võiks juba suhteliselt esimestel päevadel arsti poole pöörduda. Aga võtmesõna on tegelikult hästi puhata ja hästi palju vedelikku tarbida. Ja siis tõesti need jõhvika morsid teemannoosid erinevad ravimteed ei olegi seal mingisuguseid sellised väga palju. Ei pea mõtlema, millis sorti ravimteesid. Läbi loputamine on selle peamine võtmesõna tegelikult. Ja muidugi sellised üldtugevad avad ka, et vitamiine ja sellised asju, et organism tugev oleks ja selliste kuseteede ära hoidmiseks nüüd kui ma nüüd hüppaks kohe edasi, ütleks ära, et ma noh, kindlasti ei soovita, et kanda mingisuguseid sooja salle ja mida mis lamba nahki ümber selja ja nii edasi, eks ju, et sellised asjad ei hoia ära, pigem lähevad selg soojaks, igiseks, märjaks, kui siis ära võtta, tõmbab tuul läbi, on need uroinfektsiooni tekked hoopiski tõsisemad ja suuremad, et ikka sellise kosedeid infektsiooni ärahoidmise võtmesõna on ikkagi piisava vedeliku hulga tarbimine, mis korras neerude juures on vähemalt 2 liitrit vedeliku ööpäevas.
Ja kui on juba olnud sellised olukorrad ja tuleb siis honeymoon nii öelda, siis lihtsalt võttagi mõistusega pidurit peale panna endale?
Jah, ja siis ka, et noh, muidugi kui need on sellised mesinedalatud süstiidid asjad, siis jah, peale sellised suguvähed ikkagi korralik sannkorrastus ja pesemine, see on ka selle asja juures kindlasti tähtis.
Kas on veel mingi selliseid infektsiooni saamise mooduseid, millest inimesed ei ole nagu väga teadlikud, kes ei ole siin meditsiini taustaga, olukorrad, millest peaks nagu hoiduma, ennetama?
Jah, no ega siis, mis on ka veel neerudel, on sellised väga eriti nooremas eas, lapsepõlves on sellised korduvad kurgumandlite põletikud ehk tonsilliidid. Need on nüüd sellised situatsioonid, mis võivad anda isegi, ütleme, mitte sellist ägedat kuseteede põletiku, vaid nemad võivad juba edaspidi anda sellist immuun vastusega neerupõletiku, mis on siis juba glomerulnefriidi nimel, enam mitte uroinfektsiooni, vaid neerupäsmakeste põletikud, mis on ka tõsised sümptomid, nii et sellised kroonilised põletikukolded organismis, kui need ei ole likideeritud või pole ravitud, siis need koormavad neerus ära ja võivad tekitada nüüd tõsiseid neerukahjustusi. Et jah, sellised tõesti, ka kui on sellised tõsised kurgupõletikud ja sellised asjad, siis need tuleb korralikult tegelikult välja ravida, ei maksa minna mingis suurt koormust vastad nii palju kui võimalik ikkagi ennast ära ravida puhke olekus ja siis alles hakata uuesti koormustega peale, et no, meil kahjuks meie ühiskond või selline on väga ja no, eestlased üldse ju tegelikult väga sellised noh, kuidas öelda, disponeeritud väga töö tegemisele ja ei tohi ära hoiduda ja kõik ja noh, meie kirjanduseski ju teada, et hommikust õhtuni tuleb tööd rabada ja kui siis seal kõrvalulles tuleb ruttu hakata sellega uuesti tegelema, et muidu ei tunne ennast täisväärtuslikuna, et see tuleks natuke sellisel juhul selliste infektsioonide läbipõdemise puhul aega maha võtta.
Kas siin on see koht ka, et lapsevanemad peaksid korraks peeglisse vaatama ja mõtlema, et lapsi jälgida selles mõttes, sest noh, need mandlipõletikud hakkavad ju lapse eas peale ikka reeglina?
Noh, on küll jah, aga noh, tavaliselt on need ikkagi ka need mandlipõletikud, need ka annavad lastel nii palju sümptomatoloogiat, et ega see vanematel nägemata ja kui nad ikkagi noh, arsti juures käivad, siis noh, arstid märkavad selle asja ära lihtsalt, et kui seda ikkagi soovitatakse seal kas või kirurgilist lahendist, et need kurgumandlid eemaldada ja nii edasi, siis neeruarstina ma kutsun üles need arsti soovitusi kindlasti jätkama.
Sest kui need kroonilised mandlipõletlikud on ja need mandleid ära ei võeta, siis ega see ju, see häda ära ei kaogi. Põhimõtteliselt. Need mandlid on nagu nii nässus või?
Jah, no see võib olla, et nad vaibavad maha ja ei juhtugi pärast elus enam midagi, aga kui nad on ikkagi ja lapsest alates on korduvad ja sellega kaasnevad uriinianalüüsi muutused, siis küll soovitaks seal seda tonsilektoomiat ehk kurgumandlite eemaldamist. Et, noh, küll on sellised ka, kes meil siis täiskasvanu eas soovitame neid tonsilektoomiat teostada ja üldse sellised ja kroonilised kolded, põletiku kolded organismis, nii palju kui see on võimalik ära ravida.
Kas see käib ka amba põletike kohtamist?
Ikka jah. Amba juure põletikud asjad on noh, meil päris tõsised nõeru kahjustavad situatsioonid. Eriti veel meie sellistel kontingent haigetel, kes peavad meie neeruhaiguse raviks kasutama immuunsust alla suruvaid preparaate, siis nendel, kellel on sellised hambajoore põletiku, need võivad plahvatada ja noh, põletiku tekke aspektist, eks ju, et kindlasti, kindlasti.
Kui ma nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama, et kuidas siis selliseid infektsioone ennatada niimoodi, et väga askeetlikult enam ei peaks, et võiks omal ikka ühteist lubada ja...
No kõiki tulebki nagu noh, mõistlikult võtta, et kindlasti ei pea midagi endale ära keelama. Ei pea ära keelama endale spordi tegemist, muud aktiivset ellusuhtamist, ei pea endale ära keelama mõistlikus koguses alkoholi tarbimist ja nii edasi. Et noh, kõike see elust tuleb võtta nagu ja teha nagu mõõdukalt ennast tunnetades, teades, et kindlasti jah, ei piiraks. Et võibolla, kui mis mul läks meelest ära öelda, et kui suvisel ajal ka nüüd, kui hakkab tulema, aga hakkavad siin sellised seened tulema ja nii edasi, siis meil siin eelmine aasta oli sellised seenemürgistuse episoode, mis andsid väga tõsiseid neerukahjustusi ja osad haiged ongi jäänud dialüüsravist ehk neeruasendusravist noh, sõltuma, et siis mina ise üldse ei ole selline seenekorja, ma ei oska siin nõu anda, millised seened ja mis moodi, aga et ikka need, kes seid korjama lähevad, et nad peavad siis ikka väga täpselt teadma, mis nad teevad või kui nad on nad siis ära korjanud, et siis keegi väga teadlik inimene vaataks üle, noh, milliseid seeni siis võib ära töödelda ja ära tarbida ja milliseid mitte, et sellised ägeda mürgistuse episoode tuleb ka suvisel ajal, et
ma just ei mõtlema, et aga mis sellest maksast sai seal neerude ees, kui juba neerud selle seenega nässu läksid?
Ei, seal on nüüd selline lugu, et seal võib see kahjustus olla otseselt toksiinide mõjul neerudele.
Et maks on nagu täitsa pääsenud?
Jah, võib olla, jah, et maks ei saagi nii kahjustada, et saavad neerud kahjustada ja saavad nii kahjustada, et nad enam ei taastugi.
Ja siis ongi, et kas neeru asendus või siirdamine?
No just täpselt, dialüüsravi või siis siirdamine, et jah, et on küll jah, selliseid situatsioone, nii et jah, kuna ma veel kord ütlen, et ma ise seenele ei käi, ei korja, söön neid hea meelega.
Aga usaldate teisi?
No usaldan ikka ja ma ikka kindlasti usaldan, söön neid sellised purgiseeni, keda ma tean, et kes on selle valmistanud ja teinud ja nii edasi, eks ju. Ja noh, kindlasti julgen seda öelda, et need, mis on nagu kaubandusvõrgus, noh, saada ikkagi korralikud etikettidega ja nii edasi, et sealt mingisugus sellist mürgistuse tekke võimalust ei ole, et aga jah.
Tore on lõpetada ikkagi positiivse noodiga. Seeni võib ja võib ka natuke lahjat alkoholi ja võib ka muidu elust rõõmu tunda, et seekordses tervise saates rääkisime siis Lääne-Tallinna keskhaigla nefroloogia keskuse juhi dr. Madis Ilmojaga lahja alkoholi mõjust neerudele, samuti juhuslikest, ehk siis ägedatest uroinfektsioonidest, mida need endast kujutavad ja keda ohustavad. Saadet juhtis Valeta Riidas. Aitäh!